tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o književnosti i o jeziku. Tačnije, govorit ćemo o knjizi Život na drugom jeziku, naši pisci koji nisu naši, o njihovom jeziku koji nije njihov. Objavio je knjigu Službeni glasnik, priredila Vesna Wirzburger, a moja gošća je druga Vesna, koja je sedela ovde u Beogradu i uredila ovo izdanje, Vesna Smiljanić-Rangelov. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Knjigu sačinjava 19 eseja, ljudi koji su otišli sa prostora bivše Jugoslavije, neki se vratili, neki nastavili da žive tamo negde, a svi su odgovarali na pitanja kojim je postavila upravo Vesna Wirzburger. Nešto više o njoj i kako je knjiga nastala ćemo kasnije, a da biste shvatili da su u pitanju zaista pravi mali biseri, pročitat ću jedan deo koji je meni izgledao slikovit za čitavu ovu knjigu. Otišao sam, a nisam. Sa mnom ono što je bilo, ja sa onim gde jesam. U svakome je ono što je bio i što postaje. U svakome odsustvo i prisustvo istodobno. U svakom sada postojanja odbjegla prošlost i neizvjesna budućnost, na mnogo načina. Izbjeglica govori novi jezik ne zato što je to htio, nego zato što mora, što ga je nužda natjerala da ga sriče. Tko ne zna jezik, nikad ne kaže ono što hoće, nego ono što umije, što je u stanju reći. Nikada ne kaže što i tko uistinu jest. Tuđi jezik je onaj koji osoba ne osjeća kao svoj, koji ostaje dalek, neobičan, čudan, smiješan, odbojan, zastrašujući. Sav bi svoj život da iskaže, ali se sve sklopi u nespretnu, loše izgovorenu prostu rečenicu. I onda zaključi, ne može se to u vašem jeziku. Ovo je deo eseja, napisao ga je Predrag Finci. On je objavljen 2007. godine, ako se ne varam, i nosi naslov Tekst o tuđini, objavljen je u Zagrebu, dakle 2007. godine knjiga je zapravo Tekst o tuđini, a ovo je jedan deo. Vesna, da li on odslikava i da li može uopšte bilo koji od ovih eseja da odslika ono sa čim je Vesna Wirzburger i sama prevodilac i sama pisac krenula sa onim svim silnim pitanjima koje je želala da postavi i na koje je mogla da dobije odgovor. Čini se koliko god su njene pitanja bila bezbrojna, ovih 19 eseja pokazuje i da su odgovori bezbrojni.
19 eseja možemo razumeti kao 19 pokušaja odgovora na bezbrojna pitanja koja je prikupila Vesna Wirzburger. Ona je završila na Filološkom fakultetu studije književnosti, a onda je na Queen's College-u studirala književno prevođenje, odnosno magistarske studije završila i kreativnog pisanja. I tokom tog svog rada došla je na ideju, baš zato što su je ophrvavala godinama slična pitanja, da se posveti malo dubljem istraživanju svih njih. Prirodno je da bi odgovore najbolje bilo potražiti od onih kojima je jezik alat koji žive od njega, žive za njega i ne žive nikako bez njega. I ona je uputila pozivno pismo na 50-ak adresa. Naime, isprva na 10-ak, pa se onda krug i širio tako što su jedni druge preporučivali. Mi smo na kraju dobili zbirku 19, kao što ste ispravno rekli, biser eseja, ali bojim se da nema odgovora ni u jednom od njih na sva ova pitanja. Njihova važnost jeste u tome što oni otvaraju još mnoge druge pitanja i pokušavaju da daju, da odgonetnu makar deo odgovora. Kao što ste vi sada naveli jedan Fincijev deo, ja sam imala želju da izdvojim i neki koji bi meni eto, bio najslikovitiji, međutim ja kako otvorim jedan, on mi traži drugi sledeći i svaki tekst možemo da više puta čitamo i da još nas više navodi na dublje razmišljanje i promišljanje o svemu ovome.
Vesna Wirzburger je u Njujorku otišla na magistarske studije kod nekoga koji je takođe odavno zapravo otišao sa ovih prostora i za koga zapravo većina nas, mislim ovde u Srbiji, u Beogradu, nije ni čula. A ispostavilo se, jedan esej je takođe njegov, to je Amil Alkalaj, koji je prevodio sa srpsko-hrvatskog, da tako kažemo, dakle sa jezika bivše Jugoslavije, prevodio tekstove, novinarske, pesničke zbirke, eseje i tako dalje i tako dalje. I Vesnina pitanja su bila podsticaj da i sam napiše jedan vrlo zanimljiv esej koji ga je vratio u daleku, za njega daleku prošlost.
U svom tekstu u kome se zahvaljuje i objašnjava kako je uopšte došlo do ovog poduhvata, Vesna ističe njegovu ulogu. Naime, ona je kod njega radila taj završni magisterski rad i onda su oni dosta o tome razgovarali i on je odgovorio na pitanje koje su joj postavljali svi oko nje, a koje glasi otprilike: a šta će ti sad to? A on je dao odgovor da tako se osjećam dobro kada to radim i to je već sasvim dovoljno i korisno. I to je bila konačna njena odluka da će se tome posvetiti. Amil Alkalaj je mnogo pomogao baš zato što je uputio na autore kojima se ona dalje obraćala i on je, da, napisao tekst. Ja mislim da je taj tekst izvorno objavljen na engleskom, pa ga je ona prevela. Jer je ona, izvinjavam se što mislim, 19. autora, Vesna je četvoro, petoro prevodila još i dalje. Tako da je ona i prevodilac u svemu ovome i priređivač i, da kažemo, kreator. Ali uvek uz podršku ovih ljudi koji su, ne samo za nju je bilo čudo što su oni uopšte odgovorili na njen poziv, jer ona je u tom trenutku nekog za čije ime se uopšte ne zna. I kada primite mail, a to je jedan od recimo desetine koje primate na dan, a on ima jedno tri autorske strane u kojima se podrobno objašnjava sve šta hoće tamo neko, onda je zaista velika stvar prvo kad odvojite vreme da to pročitate, ali ako ste to već učinili, meni se čini da više se ne postavlja pitanje da li ćete u tome učestvovati. Jer se odmah shvati značaj toga. Ovakva knjiga nije uobičajena i ona je stvarno nešto novo na našem kulturnom prostoru. I predstavlja jednu antologiju uopšte promišljanja i tekstova, ali ti eseji mogu biti i pripovetke, odnosno tako se mogu bez problema posmatrati i imaju tu taj značaj nesumnjivo.
Šta je bilo u stvari osnovno pitanje? Na kom jeziku pišete? Na kom jeziku mislite? Na kom jeziku sanjate? Što kaže jedna od autorki eseja?
Ko ste vi na kraju krajeva uopšte? Jeste li svesni toga? Da li drugi jezik donosi drugi identitet? Koliko je teško prebacivati se iz uloge u ulogu, sa jezika na jezik? U kom trenutku sebi postajemo ponovo prepoznatljivi? Da li je moguće uopšte uvek ikada osvojiti taj drugi jezik, ući dovoljno u njega, postati deo njega ili pak da on postane deo vas? Je li moguće reći sve što se hoće? Koliko često fale reči? Da li je moguće da on dođe na mesto ovog prvog ili kako će ga sad neko zvati, i očinjeg i maternjeg i onog od rođenja? Da li se može podjednako pisati na oba jezika? Da li pisci koji pišu na više jezika, da li su oni bliži sa drugima koji pišu na različitim jezicima, bez obzira koji su to jezici, ili onima pak koji pišu na jednom jeziku? Može li se uopšte jezik deliti?
I pitanja su beskrajne. Ali nekako mi se čini za same autore, kad sam čitala ove eseje, za njih je zapravo primarno bilo pitanje šta ću pisati na kom jeziku. Kao da su svi nekako podvojeni, kao da najintimnije stvari ostaju na njihovom maternjem jeziku, a da sve ono što traži možda teorijski pristup, ili kao u slučaju jedne od autorki koja se bavi informatikom, koja piše poeziju, i ona kaže, meni je engleski jezik jezik matematike, jezik elektronike i tako dalje, ali je moj maternji jezik jezik moje poezije. I mislim da je to njihova osnovna dilema, ne osnovna dilema, kako da kažem, uopštena, nego svakog lično i svakog pojedinačno.
Da, zato su eseji vrlo raznorodni, duboko lični, individualni, i zato ne daju jedan uopšteni odgovor i zato nemaju zajednički imenitelj. Recimo, u tekstu Jasmine Tešanović ona kaže, kada pišem na italijanskom sam najlepša, na engleskom najpametnija, na srpskom najiskrenija. To je upravo ovo što ste vi rekli, da možemo reći, ti intimni trenuci ostaju za onaj naš maternji, onaj koji nas određuje nekako od početka, pa meni se čini da mora i do kraja. Ali to je sada moj utisak, jer u jednom drugom tekstu se kaže, ja nemam više maternji, nemam ni otadžbinu, nemam ni maternji jezik, dok u nekom trećem tekstu se samo na maternjem i može izraziti, i autor polazi od toga da blago onima koji to ne moraju, koji mogu i ono drugo. Vrlo su raznorodna ti doživljaji jezika, i pitanje je uopšte, jesmo li mi u jeziku, da li jezik nama gospodari ili mi imamo bilo kakvu vlast na njime.
Lovely tune, beware my foolish heart, how wide the ever constant moon, take care my foolish heart, there's a line between love and fascination that's so hard to see in an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine, beware my foolish heart, but you, our eager lips combine, then let the fire start, for this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart, it's love, this time is love, my foolish heart. Thank you. fascination that's so hard to see in an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart, but you, our eager lips combine. Then let the fire start, for this time it isn't fascination or a dream that would fade and fall apart. It's love, this time is love, my foolish heart. My foolish heart.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Život na drugom jeziku, koju je priredila Vesna Wirzburger, a moja gošća je urednica izdanja Vesna Smiljanić-Rangelov. Ono što je prisutno u svim ovim esejima, dosta se govori o tom bivšem jeziku. Jedni kažu bivši, drugi kažu pišem na jidišu, zato što ne znam kako da ga nazovem. Treći kažu, pišem na jeziku zemlje koja ne postoji. Na neki način priča o jeziku u svim ovim esejima zapravo nije priča o jeziku, nego je priča o prostoru na kome taj jezik postojao i gde se nije pravila razlika. To je ujedno i priča o tome zašto su ti ljudi otišli.
Jezik je ideologizovana pojava oduvek i zauvek, i kroz njega se prolamaju htenja ideologije i vladajuće politike. Najčešće se govori naš jezik ili svoj jezik ili takozvani naš jezik ili takozvani zajednički. Neko govori o bivšem srpsko-hrvatskom, neko piše i na srpskom. Meni se čini da je ova knjiga pisana tačno na onom jeziku na kome je čitalac čita. Profesor Jerkov je i nehotice, kako on to često nehajno ume da kaže velike stvari, izgovorio da je to jusperanto, reflektujući na onu ideju da se napravi esperanto na kome ćemo se svi zauvek, bez obzira gde smo i ko smo, sporazumevati, što je civilizacijski ipak neuspeh, ali evo mi smo i nehotice možda napravili takav jedan jusperanto, zato što, evo recimo u ovoj knjizi, pažljiv čitalac će primetiti, pa možda i zameriti, što u knjizi, pomisliće on, ima dosta grešaka. A te greške nisu greške. To su greške koje nisu greške i koje možda i više služe kao svedočanstvo o čemu se radi. U mnogim esejima, ne mogu sada reći baš u svim, ali u mnogim esejima se mešaju ekavica i ijekavica i to onako riječ za rečiju. Meni se učinilo da je to važno i ne samo meni, nego naravno autori nisu to radili nenamerno, priređivačica je također to imala u vidu i to je sigurno važno svedočanstvo o tome koliko jezik ne možemo ukrotiti koliko god on bio u službi moći. Ipak je njegova moć veća i ima recimo, mislim da je to De Saussureva teza da je jezik zapravo manifestuje sve vreme moć. Derrida bi rekao da jezik vrši nasilje nad nama, jer mi smo ti koji se nikako njemu ne možemo odupreti. A ako to pokušavamo, onda ćemo dobiti ili besmisao ili poeziju. U svakom slučaju, jezik je taj koji pobeđuje. Pa meni se čini da i na ovaj način, to je jedna mala pobjeda jezika, da sada imamo taj, ajmo da ponovim, jusperanto koji obiluje nečim što bi se striktno uzelo, moralo jeli, popraviti i doterati.
I biti ili jedno ili drugo.
Ili jedno ili drugo, da.
O tome da ja razumem potpuno i ekavicu, vi takođe pretpostavljam da savršeno...
Ja i govorim.
Da savršeno razumemo ljude koji dolaze sada već iz nekih drugih država. Međutim, koliko je strašna ta podela i u jeziku, o tome Nikolina Kuliđan, koja sad živi u Americi, trenutno je u Pekingu, govori kada je otišla iz Mostara, dakle ona je bila Mostarka, otišla je sa 12 godina i došla je ovde u Beograd, pa je potom, kad je napunila 18 godina, otišla u Ameriku. Zašto govorim ovu njenu biografiju? Zato što ona kaže da onog momenta kad je stigla u Beograd, ona se osetila drugačijom. Jezik je nju učinio drugačijom, ništa drugo. Ona se od svojih vršnjaka ni po čemu nije izdvajala, sem po jeziku. Dakle, podele su donele zaziranje od drugog i razliku upravo samo u naglasku, narečio, jel?
To je sigurno tako. Onda možemo zamisliti kolika je to onda promjena kada odete u sasvim drugi jezik i oni o tome pišu. Jedan autor kaže, akcenat je moj jezik. Zato što koliko god on savladao jezik, akcenat je taj koji ga otkriva. Onda jedan drugi autor kaže kako ga pita onaj kome je ovaj maternji, onaj jezik kome je ovaj usvojen, da li je to istočnoevropski naglasak koji, eto, u percepciji tih ljudi postoji. Mi ga nismo svesni i smatramo da ne postoji. Onda on kaže, to bi vam bilo isto kao kada biste pitali čoveka, aha, imate nešto veći nos i kapicu, da li ste jevreji?
To ili su, govorite li vi to afroamerički?
Da, pričate crncu, da, i postavite tako pitanje. Tako da, sigurno je to, ako je razlika od Mostara do Beograda vrlo osetljiva i jasna za osjećanje onoga koja je sad došao u novu sredinu, a posebno kada imam u vidu iz kog razloga je došao, onda možete misliti koliko to nailazi na kakav prijem i kakav doživljaj kada ste u potpuno drugoj jezičkoj sredini.
Da. I onda se ispostavi da je odlazak u Ameriku zapravo i jedan sasvim drugi jezik lakše, jer očekujemo,
tako,
zapravo da je to potpuno drugačije od ovog šoka.
Pristali smo na to, da. Pripremljeni smo.
Od
da.
Ovog šoka. E sad ima tu, da ostanemo još na prostoru tog njihovog maternjeg, očinjeg, dakle, jezika domovine. U mnogo eseja govori se o tome šta bi bilo kada bih se ja vratio u svoj jezik. Njihov jezik zapravo više ne postoji.
Njihov jezik ne postoji. O tome govori, ja mislim, Adnan Mahmutović u svom eseju, kada se on vrati na, recimo, godišnji odmor u Banja Luku, uđe kod frizerke i ona ga posle druge rečenice pita, jo, vi niste odavde? A on, kao i stopa, odgovori, nisam. I onda ostane zatečen sam pred sobom, kako je on to tako spontano izgovorio da nije, da bi shvatio da jezik kojim ona govori nije onaj njegov, te onda on nije odatle, jer je sada tu, u toj jezičkoj sredini, počelo da se pojavljuje, da kažemo, sve više ekavice, sve više jezika koji više liči na srpski i Srbije i tako dalje. Težak je povratak. Takođe u jednom eseju kaže, kogod je otišao, nemoguće povratak. Ako si jednom otišao, povratka nema. Doduše ima i onih koji žive na relaciji tamo ovamo, i mislim da svi imaju želju da očuvaju tu vezu, a to bi najbolji način bi bio kada bismo mi malo više se interesovali za njihova dela. Jer mnogi od njih su gotovo poznati, njihova literatura je poznatija tamo gde pišu, nego ovde kod nas. Neke bi trebalo prevesti, a neke bi trebalo samo objaviti i podržati.
Neki su i objavljeni ovde.
Neki su
ovde.
I objavljeni, tako je. I prosto trebalo bi, naprimjer, za ovu knjigu bi bila velika stvar kada bi se ona pojavila na malo širem tržištu od...
U toj istoj Banja Luci, u Zagrebu, na primjer, na prostoru bivše Jugoslavije zapravo.
I sigurna sam da bi je čitaoci vrlo željno dočekali i da bi naišla na odličan prijem. I najzad to je potrebno, jer evo da kažemo sad, ova knjiga je možda pisana jednim drugim jezikom za kojim je Vesna Würzburger i tragala, a to je jezik na kome ćemo se svi bez problema i kakvih razumeti.
U nekoliko eseja se pominju pisci koji su ranije pisali na stranom jeziku ili su živjeli u inostranstvu pa pisali na svom maternjem jeziku. Često ljudi navode Nabokova, na primjer, da, koji nije želao da se vrati ni u ruski jezik, ni u tu zemlju iz koje je otišao.
Da, i on je tako ležerno prelazio iz jezika u jezik, za razliku od Brehta, koji se nikad nije odrekao tog svog jezika. Ili recimo Brodski, kome je jezik bio jedina domovina, kako on kaže, izgnaniku je domovina jezik. Pa i to su različiti pristupi. Znači, mi imamo primjera iz prošlosti, nismo sada ništa tako mnogo otkrili, ali smo otkrili u kojoj meri to postoji, u kojoj meri se to tiče nas. Postoji ovde mišljenje da kad god odete, kad god neko ode, da je to samo gubitak uvek. A ja mislim da nije slučaj, jer preko onih koji odu i objavljuju svoja dela i mi šaljemo deo sebe i pokazujemo deo sebe i dobijemo deo tog sveta nazad, pa i tome služi ova knjiga. Dakle, nema toliko novih stvari kao što se oduvek i piše samo jedna priča, ali je veoma značajno za nas.
Kako se piše ta priča. E sad, nekako mi se čini da je tu važan i način na koji se odlazi, Vesna. Ako mi pogledamo jednog Francuza koji, na primjer, uči norveški i on ode u Norvešku i tamo se zaljubi, reši da ostane, tako dalje. Ako neko sa ovih prostora pobegne pred ratom, ako, dakle, Nabokov pobegne iz Rusije, bekstvo i odlazak slobodnom voljom na različite načine će uticati ne samo na njihov život, nego i na taj odnos prema onome od čega su otišli, između ostalog i na taj jezik koji nose sada sa sobom kao, kako da kažem, deo te domovine koja ne postoji.
O tome se i radi, kada, dakle, svi su ovi ljudi otišli ne zato što su samo to želeli od uvek i zato što su shvatili da će se mnogo bolje ostvariti tamo negde, nego zato što su bežali, odnosno sklanjali se od prizora koje niko ne bi ni voleo da ponese sa sobom, a ipak taj kofer je morao da bude opterećen i time. Kada se od nevolje ode, onda se, ja mislim da se onda nanovo otkriva jezik svoj, onaj ko, iz koga se otišlo, onaj iz koga se nije svojom voljom, ali se ipak pobeglo. I onda u tim barijerama, oni su, mnogi su učili jezike po izbjegličkim kampovima, pa onda govore o tome kako je ta stvar napredovala i kako u trenutku kada dobijaju tu najvišu ocenu za savladano znanje iz jezika, to je ipak najviša ocena, ali za strance. Dakle, zauvek se nosi sada taj pečat da vi niste taj, ali...
Da. Ili što u jednom eseju postoji pitanje odakle ste, kaže iz Amerike, da, ali mislim odakle ste zaista.
Da. A onda na to pitanje autorka shvata da nije moguće ni odgovoriti, jer ako kaže da je odande, avaj više nije ni odande. Pa onda možemo doći i do pitanja ko si.
Da. E sad imamo autore koji jednostavno počinju da pišu na tom drugom jeziku. I zanimljiv je i njihov odnos prema maternjima. Oni prelaze na drugi jezik najčešće iz, čini mi se, praktičnih razloga.
U najvećoj meri iz praktičnih razloga. Ali ima tu i eksperimentisanja. Recimo, jedna autorka napiše, ona je vlasnica, da tako kažemo, triju jezika i ona napiše na engleskom, pa vrati na srpski, pa onda prevede na italijanski i onda na kraju dobije biser. Sad možda grešim koji su jezici u pitanju, ali u svakom slučaju su A, B i C. I onda kada tri puta prevodite sebe u tom brušenju, jer tokom svakog prevođenja skloni se sve suvišno, definiše se sve nedovoljno definisano, razjasni se nedovoljno jasno i na kraju se dobije čist dijamant. Tako da kada se prevaziću ona početna pitanja, onda može da se dođe i do nekog novog principa stvaranja i dela poetike.
Depart, but don't leave that. lost in the wind.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović. Ratnici Crne ruke. Sreten Stojanović. Ispovesti. Erik Gobeti. Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Vesnom Smiljanić-Rangelovi iz izdavačke kuće Službeni glasnik razgovaram o knjizi Život na drugom jeziku. Naši pisci koji nisu naši, o njihovom jeziku koji nije njihov, brojna pitanja. Knjigu je priredila Vesna Wirzburger. Pomenuli smo već da ljudi koji nastavljaju da pišu bilo na jeziku sa prostora Jugoslavije, bilo na tim novim jezicima, su, mogli bismo reći, uspešni. Oni imaju iza sebe zbirke priča, poeziju, romane i tako dalje i tako dalje. Dobijaju nagrade i u zemljama u kojima žive. Nešto od toga se objavi i ovde kod nas, međutim, to je uvek, kao i u ovoj, i u ovom vašem slučaju, pojedinačno, ja tako kažem, izdavačke kuće i pojedinačni izdavački poduhvati. Profesor Jerkov upućuje na to da bi trebalo sesti na neki način tu književnost sistematizovati. Do koje mere je naša književnost siromašnija, što nema upravo i radove ovih ljudi koji su priznati više u belom svetu nego ovde?
Čini mi se pre niz godina da je akademik Palavestra dao inicijativu da se formira jedan odbor za književnost u dijaspori, tako nešto. Međutim, nažalost, ta inicijativa nije ostvarena i ja mislim da mi stalno osjećamo posljedice toga, odnosno potrebu za tako nečim. Zato je ova knjiga značajna, zato što, evo, neka to bude početak, neka napravimo sada jedno kolo, neka mi počnemo kao izdavač da ih zbiramo u jednu biblioteku, da ih pokazujemo i da ih stavljamo pred publiku koja, nažalost, ne može biti upoznata sa takvim delima, a to opet u velikoj meri zavisi od nas, ali bilo bi dobro da akademska zajednica, kao što je nameravao profesor akademik Palavestra, to podrži. Šta to govori o nama? Pa, s jedne strane, možda govori da je inače duh vremena takav da ne možemo sada od te hiperprodukcije svega i svačega ni izdvojiti tek tako ono što treba ostaviti u nasleđe i što treba negovati i pokazati. S druge strane, očigledan je nedostatak volje, a sa treće strane, pošto postoji potreba i pošto je u nekoj meri, makar prepoznajemo, govori nam ipak da stvar nije gotova i da, evo, možda tek počinje.
i da bi to mogao da bude zapravo regionalni projekat, a ne usko državni, dakle, da, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Srbiji, nego da bi trebalo zapravo taj prostor objediniti kroz autore koji pišu na svim ovim nepostojećim jezicima, kao što je srpsko-hrvatski, na primjer.
Jeste, to bi, bila, to bi bila velika stvar i veliki iskorak, i tome u prilog išlo bi ako bi distribucija uopšte bila olakšana, jer baš zbog ove knjige ja sam malo istraživala, raspitivala sam se i shvatam da je izrazito teško da ova knjiga dopre, a da to nije neki, eto, sajam pa ćemo otići pa ćemo pokazati, već da naprosto knjiga dopre u knjižare širom naših susednih zemalja. Eto, to bi bio, znači uvek ima tu i ono nešto drugo što nije...
Zapravo politika još jednom pobeđuje.
Da, da, još jednom se borimo sa time.
Da. Profesor Jerkov napisao je predgovor i pogovor. Koliko taj pogled na ova pitanja jednog profesora može da bude podsticajan za nastavak? Koliko može da bude podsticajan, na primjer, za neke mlade ljude na nekim fakultetima ovde u Srbiji da počnu da izučavaju upravo pisce o koji pišu eseje u ovoj knjizi?
U velikoj meri. I zato nam je bilo veoma važno da dobijemo podršku, predgovor od jednog univerzitetskog profesora, a Aleksandar Jerkov mislim da je bio najbolji izbor, izvinjavam se svima drugima, i nadam se da će doći do toga da čitamo i njihove tekstove i ove knjizi i predgovore i pogovore o mnogim sledećim. Ali način na koji je profesor Jerkov, on je u stvari dao i jednu kratku istoriju književnosti, odnosno književnih dela našeg kulturnog prostora i van ovog prostora. I recimo, ova knjiga zavređuje već pažnju studenata nekih ozbiljnih radova studentskih, pa i magistarskih zasigurno. Meni se čini da tu ima dovoljno građe da se stvar produbljuje i dovoljno razloga da pokaže da može još i da se nastavlja. I profesor Jerkov je upravo i predložio da sada pripremamo neku sličnu antologiju, recimo onih pisaca koji su se vratili ovde i koji su ovde nastavili, pa o njihovom iskustvu. Da, pa onda o njihovom iskustvu, ono jezičnom, pa onda tog povratka u jezik, ponovnog osvajanja i tako dalje. Tako da, kao što rekli smo, tema je zaista široka i stvarno dozvoljava da se još produbljuje.
Andreja Jurjević, koja je otišla iz Rijeke, ako se ne varam, kaže na jednom mestu nema povratka, to mesto se promenilo i mi smo se promenili. Dakle, jako je važno da se ti pisci, da tako kažem, vrate u ove kulture, bez obzira što su se kulture promenile. Na koji način bi zapravo povratak upravo kroz objavljena dela, ne fizički, mogao da utiče na ono o čemu se razmišlja, piše danas na ovim prostorima? Na koji način bi to iskustvo drugog i drugačijeg moglo da se vrati i utka u ovu kulturu i u ovu književnost? I na taj način možda da utiče na mnoge druge stvari koje nisu samo kultura i književnost.
Oni hoće se vratiti fizički ili neće, to je druga stvar, ali na nama je da vratimo njihovo delo. E sad, na koji način da utiču? Pa kao i sva druga dela važnih i značajnih književnika i autora. Malo pre sam rekla da mi kroz ono što oni tamo rade pokazujemo deo sebe, ali mi isto tako kroz njihovo delo koje dobijemo nazad, dobijemo deo tog sveta i dobijemo nove teme i nove poglede, i sigurna sam da razbijamo, odnosno da je to način da se razbiju mnogi stereotipi i da se otvore opet pa mnoga pitanja. Ja to doživljavam i kao poziv drugima na dalje stvaranje, na učenje od njih i na upoznavanje sa svetom i prikazivanje svetu.
Jedan od onih koji se fizički vratio je Stevan Tontić, koji sada živi u Novom Sadu. Da. E sad, on govori o tome kako je zapravo jezik stradao u ratu. misleći na to da više ne postoji srpsko-hrvatski, da sada postoji srpski-bosanski, deli se dalje na crnogorski, na i tako dalje i tako dalje. Već smo na početku pomenuli da ovi ljudi govore jednim jezikom koji je možda arhaičan već. Šta bi to moglo da znači? Da li bi to moglo da znači da sada neko koji ima 20 godina uspe da čita bez obzira na kom jeziku je napisan? Da otkriju lepotu zapravo toga što malte ne više ne postoji.
Sigurno, to su također čuvari opet tog jezika, kao što deca dan danas čitaju Branka Ćopića i pitanje je koliko toga razumeju, ali ideja jeste u tome da nauče i ne samo Branka Ćopića, nego i drugi pisci na kojima smo mi odrastali, na kojima će, ja se zaista nadam, odrastati i mnoge, mnoge buduće generacije. Ja sam vodila prepisku sa ponekim od ovih autora i to nakon što je knjiga izašla i recimo u jednom mailu jedan autor mi se izvinjavao što je to tako dugačak mail. Taj mail možda nije imao 700 reči, pa možda ni 500, ali on je već imao tu neprijatnost što sad ne izražava se toliko kratko kao što je to svojstveno današnjim generacijama. I onda je to i rekao, ne umem to kao što se na društvenim mrežama, kao izvinjavam se stvarno i tako dalje. Naravno, potpuno bespotrebno, naprotiv, meni je uživanje čitati one od kojih se može učiti kako se piše. Te smatram da nove generacije, bez obzira na duh vremena i tako skraćenu, neki bi rekli osakaćenu komunikaciju, neće imati nikakav problem da čitaju dobra dela i dobre priče i eseje, tako da mislim da je tu potpuno sve u redu, da smo samo na dobitku.
Kad smo već kod komunikacije, kako reaguju autori na pojavu ove knjige?
Oni nisu ovde.
Svejedno.
Tako je, ali znam da kada je knjiga objavljena, da je to bila velika vest i u Njujorku i u Parizu i u Italiji, da su se vrlo radovali. Nisu oni baš bili uvereni ni da će to tako lako da se pojavi, zato što naviknuti smo i mi, a naviknuti su i oni da se obećanja baš ne ostvaruju tako lako i da se što šta zaboravlja i da se mnogo toga odlaže, pa u tom odlaganju od ponedeljka dođemo do onog krajnjeg petka. Tako da u tom neočekivanju baš da će stvari ići glatko, mislim da je njihovo iznenađenje bilo tim veće, na čemu zaista Vesna Virsburger nosi sve zasluge, jer je to do te mere posvećeno vodila i prilježno pisala i, što bi ona rekla, bila dosadna, ali to je jedini način da stvar dovedete do kraja. Mislim da može biti ponosna na ovu knjigu.
A s druge strane, koliko je sad čitanje tuđih eseja za te ljude značajno? Da li vam je neko od njih upravo govorio o tome u tim svojim prepiskama, vama ili možda Vesni Virsburger?
Znam da se javio jedan autor koji je bio u Beogradu na sajmu knjiga, pa je onda tu dobio ovaj primerak i onda je Vesni pisao, istakao je nekoliko eseja, kako je, baš Tontićev esej mislim da je istakao, kako su to zaista biseri esistike i sa zadovoljstvom što je i on učestvovao u tome i tako dalje. Sada su oni na neki način povezani zauvek.
Da.
Da.
Tim pitanjima tim i pokušajima da odgovore.
I razmenom. Razmenom u kojoj čak nisu ni učestvovali, ali su zapravo na kraju shvatili da su se posredovali.
Vesna, zašto je ova knjiga zapravo to nešto drugačije, koju ne možete svrstati ni u žanr na kraju krajeva? Mi ne znamo da li su ovo pisma, zbirka eseja, antologija, šta je
jasno.
Ovo, kakva je ovo knjiga zapravo?
Zašto bi je svi voleli pročitati? Mislim da je odgovor u tome što mi svi živimo ovu priču. Bilo da je neko naš tamo iz ovih razloga, ili je neko možda bio pa se vratio, u svakom slučaju mislim, svako ima nekoga ko nije ovde, a iz ovih razloga, i prošao je tu fazu života možda, baš evo kad se iz Mostara dolazilo u Beograd, mi neki smo ostali, oni neki su otišli, ali su poneli oni deo nas, deo njih ostao sa nama, a u sve to nema ovde nimalo patetike, niti neke sladunjeve sentimentalnosti. Iz tog razloga ne treba očekivati sada neku, šalile smo se Vesna i ja da je nazovemo jezičke ispovesti, jer eto to možda privlači publiku, ali nema, to nisu ispovesti, to je ipak onako duboko razotkrivanje, ali na jedan dostojanstven, potpuno individualan i ljudski način.
I navodi vas da razmišljate.
Navodi vas da razmišljate i o jeziku, i o drugima, i o sebi, i o prošlosti, i o budućnosti, i o dobru, i o zlu, i o svemu čega nam je svakodnevica prepuna i iz čega, koliko god mi to hteli ili ne, ne možemo sigurno da budemo istrgnuti, niti da pobegnemo, niti to treba činiti.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Život na drugom jeziku. Naši pisci koji nisu naši, o njihovom jeziku koji nije njihov. Knjigu je priredila Vesna Wirzburger, a moja gošća bila je Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica izdanja. Knjigu inače objavio Službeni glasnik. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se. Radio Beograda 2. Thank you.